Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita. Bab berikutnya, babu adas salihin. Bab mengganggu orang-orang soleh. Siapa yang dimaksud orang soleh? Orang soleh adalah orang yang menjalankan hak Allah dan juga hak manusia. Ya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, wanita solihat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasolihatun qanitatun hafidhatu lil ghaib ma hafidhallah. Namanya wanita solehah adalah wanita yang qanitat, yaitu taat, rajin beribadah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Dia menunaikan hak Allah, kemudian juga hafizatun lil ghaib, dia menunaikan hak suaminya ketika suaminya tidak di rumah, dia menjaga harga dirinya dan dia menjaga harta suaminya. Maka seorang yang soleh, dia hak Allah dia kerjakan dan hak sesama manusia juga dia tunaikan. Secara umum tidak boleh mengganggu orang-orang beriman secara umum, terlebih lagi orang-orang yang terkenal kesolehannya di antara mereka. Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu kaum mukminin kaum mukminat padahal tanpa sebab yang mereka kerjakan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka para pengganggu tersebut telah memikul kedustaan dan dosa yang besar. Maka ini larangan terhadap mengganggu orang mukminin secara umum, apalagi orang-orang yang soleh. Yang kita lihat mungkin dia sering ke masjid, dia sering bersedekah, dia menjaga lisan, ya, berbakti kepada orang tua, ya, dia sering membantu tetangga. Ini orang soleh, ya, orang soleh kita lihat orang baik. Orang biasanya kelihatan ini orang baik. Ya, bukan tukang minum khamar, bukan tukang bikin fitnah di antara masyarakat. Orang baik kerjaannya, masjid, ibadah, ngurusin orang tuanya, berbuat baik sama orang lain, orang soleh. Maka jangan coba-coba ganggu dia, ya. Jangan coba-coba ganggu dia karena bisa membuat Allah murka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaibin wa Bilalin fi nafarin. Suatu hari Abu Sufyan menemui Salman atau melewati Salman, Suhaib dan Bilal dan beberapa orang sahabat. Ini kapan? Ketika di hari-hari Hudnah. Hudnah yaitu ketika Abu Sufyan masih kafir dan di masa perjanjian Al-Hudaybiyah. Kita tahu perjanjian Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Dan perjanjian tersebut adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Abu Sufyan baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. Di antara tahun 6 sampai 8 Hijriah, Abu Sufyan sempat datang ke Madinah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ini menjelang Fathu Makkah. Maka ketika habis menemui Nabi, dia melewati tiga orang sahabat dan bersama yang lain. Yang ini orang-orang miskin. Salman miskin, Suhaib miskin, Bilal miskin. Sementara Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy, pengganti Abu Jahal. Abu Jahal ketika tewas, siapa yang ganti? Abu Sufyan. Makanya Abu Jahal memimpin perang Badar, tapi Abu Jahal tewas. Perang-perang berikutnya yang pimpin adalah Abu Sufyan. Perang Uhud, Abu Sufyan yang pimpin. Perang Khandaq juga Abu Sufyan yang pimpin. Ketika melewati sahabat-sahabat yang miskin dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu masih dalam kondisi kafir, maka sahabat-sahabat miskin komentar, faqalu ma akhadhat suyufullahi ma akhadhaha min unuqi aduwillah. Kata mereka, pedang-pedang Allah belum mengambil atau melakukan yang seharusnya terhadap leher musuh Allah. Yaitu Abu Sufyan harusnya mati, kata mereka. Belum, pedang-pedang Allah belum menunaikan yang seharusnya untuk menyentuh leher musuh Allah ini. Jadi mereka sifatnya Abu Sufyan dengan musuh Allah dan mereka bilang harusnya mampus. harusnya mati. Karena Abu Sufyan pimpinan orang Quraisy yang telah menyakiti mereka dalam perang Uhud, yang telah menyakiti kaum muslimin dalam perang Khandaq. Maka terungkaplah perkataan tersebut ditujukan kepada Abu Sufyan. Kebetulan ada Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menegur mereka, menegur Salman, Suhaib dan Bilal. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal Al-Habasyi. Salman Al-Farisi dari Persia, Suhaib Ar-Rumi nisbah kepada Romawi dan Bilal apa? Al-Habasyi dari Habasyi Ethiopia. Sementara Abu Sufyan Quraisy. Maka Abu Bakar negur mereka, kata Abu Bakar, "Attaquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim?" Apakah kalian mengucapkan perkataan seperti itu kepada pemimpin Quraisy dan juga orang pembesar Quraisy, Syekh Quraisy maksudnya pembesar Quraisy yang sudah berusia dan juga pemimpin mereka? Maka Abu Bakar tegur. Namun setelah itu Abu Bakar kayaknya khawatir sesuatu, maka fa'atan nabiyya fa'akhbarahu. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar setelah ngomong begitu dia kayaknya tidak serak dengan perkataannya. Khawatir membuat sahabat-sahabat tadi marah. Maka dia pun datang kepada Nabi. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Abu Sufyan lewat. Dan Abu Sufyan siapa? Mertuanya Nabi. Abu Sufyan siapa? Mertuanya Nabi. Karena Nabi SAW menikah dengan Romlah bintu Abu Sufyan. Ya, ketika Abu Sufyan datang ke Madinah. Kemudian ingin menemui Nabi. Kemudian Romlah dia menduduk di tikarnya Nabi, maka Romlah tarik ya, Ummu Habibah, Romlah bintu Abu Sufyan, dan dia mengatakan, innaka rajulun najis, kau laki-laki najis, enggak, enggak mau. Jadi maksudnya Abu Sufyan adalah mertua Nabi, dan Abu Bakar mengucapkan tersebut dalam rangka untuk mengambil hati Abu Sufyan. Dia ingin Abu Sufyan masuk Islam, karena kalau pimpinan Quraisy masuk Islam, insya Allah yang lain juga pada ikut, dan mereka semua Quraisy, ya. Mereka semua Quraisy. Mereka tahu siapa Abu Sufyan. Maka Abu Bakar namun ketika menegur Suhaib, Salman, dan Bilal, dia merasa tidak enak. Maka dia tanya sama Nabi. Dia kabarkan kepada Nabi apa yang terjadi. Faqala, maka Nabi berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. La'allaka aqdhabtahun. Jangan-jangan kau membuat sahabat tersebut marah. Jangan-jangan kau buat Salman, Suhaib, sama Bilal marah. La in kunta aqdabtahum faqad aqdabdad rabbak. Kalau kau buat mereka marah, sungguh kau telah membuat Rabbmu marah. Ini menjadi perhatian kita. Jadi membuat orang-orang soleh marah bisa membuat Allah marah. Faqala, maka Abu Bakar pun balik menuju sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat miskin tadi yang diantaranya bukan orang Arab ya, secara nasab bukan Arab ya. Faqala, maka dia berkata, ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku, la'alli aqdabtukum, jangan-jangan aku telah membuat kalian marah dengan perkataanku tadi. Faqalu la, kata mereka, enggak. Yaghfirullahu laka ya ukhay, tidak. Engkau tidak membuat kami marah. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudaraku. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik dari umat ini setelah ba'da nabiha. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW, siapa manusia terbaik? Abu Bakar. Yang pujian sudah berlimpah dari Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang Allah telah mengatakan, وَلَسَوْفَ تَرْضَى ya. Yang Allah mengatakan, engkau akan ridha ya. Atau وَلَسَوْفَ يَرْضَى ya. Yaitu bahwa ayat turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya dia akan ridha dengan pemberian Allah, itu dia akan masuk surga ya. Ya. Illa bitiqa wajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Yaitu Allah muji Abu Bakar yang telah berinfak memerdekakan budak-budak, di antaranya Bilal yang dia merdekakan, dan dia tidak mengharap pamrih sedikit pun dari mereka. Dan Abu Bakar ketika merdekakan budak-budak bukan karena ada utang budi kepada budak-budak tersebut, illa butiqa wajhi rabbil a'la, namun semata-mata untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala saufa yardha, maka sungguh dia akan ridha. Yaitu ini dalil kata sebagian ulama, Abu Bakar pasti masuk surga ya. Dialah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah akan menolongnya. Ketika dia dalam goa bersama sahabatnya, maka Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih, wahai sahabatku. Siapa maksudnya? Abu Bakar. Tidak usah sedih, kenapa? Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Yaitu Allah bersamaku dan bersamamu. Dan ini pujian kepada Abu Bakar, karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan Allah bersamaku, innallaha ma'i. Tetapi Nabi berkata, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan tidak diragukan bagaimana kemudian Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar mengucapkan perkataan yang salah, yang dia merasa tidak enak kepada para sahabat tadi, maka Rasulullah ingatkan, la'allaka aqdhabtahum. Jangan sampai kau bikin para sahabat tadi yang Bilal, Salman, Suhaib marah. Fa'in kunta aqdhabtahum, faqad aqdhabta rabbak. Kalau kau buat mereka marah, sungguh Allah marah. Kau telah buat Allah marah. Ini dalil bahwasanya kalau seorang mengganggu orang-orang saleh, maka bisa jadi Allah murka kepadanya. Wallahu wa huwa yatawalla salihin. Karena yang ngurusi orang-orang saleh adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kita menyakiti orang-orang salihin tanpa sebab, ya. Tanpa sebab. Nyakiti, ngejek atau mengganggu mereka, mungkin tidak langsung dihukum oleh Allah saat itu, bisa jadi tertunda. Oleh karenanya, kalau kita ada orang soleh, jangan ganggu dia, ya. Abu Bakar aja ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita, ya. Jangan remehkan. Mungkin miskin, soleh tapi enggak punya kedudukan, soleh tapi tidak terkenal, ya. Kalau dari sisi Abu Bakar dengan Salman, Suhaib, dan Bilal beda jauh. Abu Bakar tinggi sekali kedudukannya. Dari segala sisi Abu Bakar As-Siddiq tinggi. Dari sisi ilmu, dari sisi takwa, dari sisi sedekah, dari sisi persahabatan, dari sisi kedekatan dengan Nabi. Semuanya menang Abu Bakar. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi untuk mengganggu orang-orang soleh. Ya. Itu pun dilarang untuk mengganggu orang-orang soleh. Karena bisa membuat Allah murka. Taib. Hadis berikutnya wali Tirmidzi wa hasanahu an Abi Bakrah marfu'an. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan dia menghasankan riwayat tersebut dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana sultan ahanahullah." Siapa yang menghina penguasa, maka Allah akan menghinanya pula. Sebenarnya mengatakan hadis ini umum, tidak boleh kita menghina penguasa, apakah penguasa tersebut saleh ataupun tidak saleh. Ya, selama dia tidak kafir, ya, selama dia tidak jelas-jelas apa namanya keluar dari agama, maka maslahat mengharuskan tidak boleh menghina penguasa di tengah umum. Kalau mau nasihati, datang menasihati. Ya, sebagaimana perkataan Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang benar di depan sultan yang zalim. Bukan ngomong belakang, bukan bikin kacau di belakang, karena mudarat yang timbul sangatlah banyak, apalagi menghina-menghina di belakang. Tentunya kita ingin perbaikan. Ketika dilakukan penghinaan di belakang, susah orang untuk terima. Jangankan orang yang jahat, orang soleh saja kalau dihina di belakang dia tidak suka, dia tidak terima. Apalagi orang yang mungkin jahat, ya, seperti penguasa yang jahat. Kemudian bisa jadi masa terprovokasi, kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik bagi keutuhan suatu daulah atau suatu negara. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang menghina penguasa, Allah akan menghinanya. Ini secara umum. Terlebih lagi kalau penguasanya adalah penguasa yang soleh. Ini double-double lagi. Ya. Maksudnya tadi orang baik. Tidak ada yang sempurna, tapi secara umum dia baik. Secara umum dia baik. Secara umum dia berusaha. Secara umum dia punya sumbangsih buat bangsa. Secara umum dia. Maka kalau dia kelihatannya baik, kemudian masih dihina lagi, terus siapa yang mau selamat dari hinaan, ya. Dan itulah sunnatullah terjadi. Tidak ada yang pernah puas dengan penguasa. Di zaman Utsman, banyak orang protes enggak? Banyak sampai Utsman dibunuh. Siapa Utsman? Dzun-Nurain yang pernah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah kemudian meninggal, kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Tidak ada seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi dari seluruh Nabi kecuali siapa? Utsman bin Affan. Bahkan ketika Ummu Kulthum juga meninggal, setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, kata Nabi, kalau saya punya putri yang lain yang belum menikah, saya akan nikahkan dengan engkau. Yang Rasulullah pernah berkata, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ketika perang Tabuk, Utsman mengatakan, alayya bimi'ati ibil biaktabiha wa ahlasiha. Aku yang menanggung 100 ekor onta dengan seluruh pelananya dan juga dudukannya. Kotab itu dudukan di onta. Saya tanggung. Kemudian kata Utsman, alayya bimi'atin ukhra. Saya tanggung lagi 100 onta yang lain. Kemudian dalam riwayat dia mengatakan, alayya bimi'atin ukhra. Sehingga dia sumbang 300 ekor onta dengan lengkap pelananya. Dalam riwayat dia juga menyumbang kalau tidak salah 1000 dinar. Jadi banyak yang disumbang oleh Utsman ketika itu. Diinfakkan oleh Utsman untuk perang Tabuk. Maka Rasulullah mengomentari ketika itu, ma dharra ibna Affan ma amila ba'dal yaum. Setelah ini Utsman bin Affan bikin apapun tidak ada masalah. Karena terlalu banyak apa kebaikannya. Itu pun orang-orang pada protes sehingga memberontak kepada Utsman. Dan itu juga menimpa Ali bin Abi Thalib. Dan siapa sih Ali bin Abi Thalib? Seorang telah dijamin masuk surga. Utsman juga di surga. Dan demikianlah, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna saja atau hampir sempurna saja masih ada yang tidak puas, apalagi yang tidak sempurna. Maka kalau ada penguasa dalam strata apapun, misalnya dia hanya sekedar camat, misalnya dia hanya sekedar misalnya dia adalah lurah atau camat atau lebih tinggi lagi atau bupati atau, dan kita lihat dia soleh, tentu tidak, bukan soleh bukan berarti dia seorang nabi atau dia seorang wali, tapi secara umum dia baik dan kita lihat dia berusaha untuk baik, maka jangan sekali-sekali menghina dia. Ini karena double, dia punya hak sebagai orang soleh dan dia punya hak sebagai seorang penguasa yang tidak boleh dihina. Jadi jangan kita kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi. Ya, ekspresi juga diatur dalam apa? Syariat. Berarti kalau gitu kemerdekaan gibah, namimah, merdeka. Ya, merdeka di dunia, di akhirat tidak merdeka ya. Kemerdekaan menghina, enggak. Kita ada aturan. Kita bukan asal bebas ekspresi, bebas bicara, bebas. Nah, semua ada aturannya. Bikin orang banyak masuk neraka lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah yang paling banyak buat manusia terjerumus, tersungkur, digeret di atas wajah mereka dalam neraka jahanam kecuali hasil dari lisan-lisan mereka. Maka di sini diingatkan oleh Syekh, apalagi kalau orang soleh tersebut adalah seorang sultan, maka dia punya hak sebagai orang soleh tidak boleh dihina, dan hak sebagai sultan penguasa tidak boleh dihina. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma ja'a fil amanah wal khiyanah fiha wa tafsiril amanah, ya. Bab tentang amanat dan pengkhianatan terhadap amanah, dan apa sih tafsir amanah, ya. Tentang amanah dan pengkhianatan terhadap amanah, ya. Karena lawan dari orang terpercaya itu orang yang berkhianat. Dan apa tafsir amanah? Wa qaulullahi ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalil pertama, firman Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, addil amanata ila ahliha wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada pemiliknya dan jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Amanah tunaikan, kalau ada yang berkhianat dengan kamu, jangan kau balas dengan khianat. Kenapa? Karena khianat itu adalah menipu tatkala dipercayai. Amanah itu percaya. Kalau kau mau balas keburukan, balas terang-terangan. Bukan ketika dia percaya sama kepada engkau, dia pernah khianat sama engkau, kau balas, saya khianat dia juga. Rasulullah larang. Orang muslim tidak boleh begitu. Orang muslim tidak boleh begitu. Jangan dia pernah khianat engkau, kau pun menipu dia saat kalau dia sudah percaya sama engkau, kau khianat. Itu namanya khianat. Khianat itu membohongi di saat dipercayai. Artinya kalau kau mau balas, jangan kau sampai buat dia percaya, balas aja. kau telah zalim sama saya, balas depan-depan. Bukan kemudian, oh dia pernah khianat saya catat nih. Mulai kita pelan-pelan, pelan-pelan sampai dia percaya, terus kita khianat ketika dia percaya. Ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan, adil amanata ila ahliha, tunaikanlah amanah kepada pemiliknya. Wala tahun man khanak, jangan kau khianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Sebagian pasangan suami istri seperti itu. Suaminya pernah berkhianat, dia balas, dia pun khianat. Kan? Suaminya berkhianat, istrinya pun ikut berkhianat. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh khianat dibalas dengan apa? Khianat. Kita punya partner bisnis, dia khianat kita. Kemudian dia mungkin minta maaf atau apa. Kemudian kita cari celah, kita balas khianat tersebut. Tatkala dia percaya sama kita, tidak boleh. Kalau kau pisah-pisah aja, kalau kau mau tuntut, tuntut. Tapi jangan kau buat dia percaya sama kau, terus kau khianat. Ini tidak boleh, Rasulullah larang. Jadi apa itu khianat? Khianat itu menipu di saat dipercayai. Tidak boleh. Baik. Wa qawlihi ta'ala, wa qawlullahi ta'ala juga firman Allah, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami, kata Allah, sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung. Namun langit, bumi, dan gunung, padahal begitu kokoh langit, bumi, dan gunung, menolak untuk memikul amanah tersebut. Ini Allah menawarkan dengan tawaran ikhtiar, pilih, tidak harus. Tapi ketiganya menolak, langit, bumi, dan gunung menolak. Wa ashfaqana minha, dan mereka khawatir tidak bisa melaksanakan amanah. Kata Allah, wa hamalahal insan, namun manusia terima. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia itu suka berbuat zalim dan jahil. Suka berbuat zalim dan suka jahil, ya. Maka di sini Allah mencela manusia yang tidak bisa menjalankan amanah dengan zalim dan jahil. Oleh karenanya amanah kalau sudah diterima harus ditunaikan. Kalau tidak, maka akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab membawakan riwayat dari Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud berkata, ini asar dari Ibnu Mas'ud, bukan hadis, asar dari Ibnu Mas'ud, ya, mauquf. Kalau hadis dari Nabi namanya marfu, kalau hadis dari sahabat namanya apa? Mauquf. Mauquf ala sahabi. Qala, kata Ibnu Mas'ud, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa al-amanah wad-dain. Bahwasanya terbunuh di jalan Allah itu mati syahid menghapuskan seluruh dosa kecuali dua, amanah dan hutang. Kenapa? Karena memang hukum asal problem sama manusia lain, hukum asalnya kalau kita punya masalah di dunia, dia akan nuntut di akhirat. Hukum asalnya hak orang lain, asalnya dia akan nuntut di akhirat. Berbeda dengan kalau antara hak hamba dengan Allah, hak Allah, maka asalnya Allah memaafkan. Apalagi mujahid, kalau mujahid mungkin dia punya dosa pernah ini, tapi terkait dengan hak Allah. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia melanggar ini, melanggar anu, sholatnya enggak beres. Kemudian misalnya puasanya enggak beres, mungkin kurang menjaga diri, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia banyak maksiat dalam, tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal kalau dia mati syahid semuanya diampuni. Tapi lain halnya kalau terkait dengan hak manusia, di antaranya amanah. Mungkin ada orang nitip wadiah, nitip barang, kasih kepercayaan, ini hak manusia. Di antaranya utang, dain, ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata seluruh dosanya akan diampuni kecuali amanah dengan hutang. Ini buat kita hati-hati. Jangan menggampangkan hutang, jangan menggampangkan amanah. Kalau tidak bisa menunaikan amanah, jangan terima amanah tersebut. Jangan terima amanah tersebut. Ya. Saya pernah dari satu safar orang nitip HP. Saya titip, saya bilang, aduh saya tidak jamin, saya akan berusaha jaga, tapi saya ini pelupa. Kalau hilang jangan macam-macam. Gak apa Ustaz, hilang jangan macam-macam ya. Saya ini pelupa, gini-gini saya tidak perhatiin. Gak apa Ustaz, alhamdulillah selamat. Kalau hilang saya tidak mau tanggung jawab. Saya tidak bisa. Kalau datang Ustaz, saya punya rahasia. Saya tidak bisa. Jangan sampaikan rahasia pada saya. Saya khawatir saya bongkar. Tetap saya jaga, tapi saya ingat saya tidak mau Enggak usah, cerita sama orang. Saya khawatir saya tidak amanah. Cerita sama orang lain. Enggak ada usah saya mau cerita. Enggak. Jadi hati-hati amanah. Tidak amanah, hati-hati. Orang kasih amanah, ini amanah. Tolong bangunkan ini, bangun ini. Tolong ini untuk sosial. Kalau enggak bisa, jangan. Jangan sok. Beramal soleh, tapi ternyata enggak bisa amanah menjalankan uang masyarakat. Seperti iklan-iklan, ayo investasi akhirat, yang ingin masuk surga, sumbang ke saya. Begitu uang disumbang, dia tidak bisa jalankan amanah, ngaco. Uang pakai sana, pakai sini, pakai sana, pakai sini. Tidak jelas. Ngeri. Demikian juga hutang. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, yu'ta bil abdi yaumil qiyamah wa in kutila fi sabilillah. Dihadirkan seorang hamba pada hari kiamat meskipun dia mati syahid fi sabilillah, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, addi amanataka, tunaikanlah amanah yang dibebankan kepadamu. Fayaqulu ay rabbi, ya rabku, kaifa waqad dhahabatid dunya? Bagaimana saya mau sampaikan amanah, dunia semua tidak ada di akhirat. Itu saya pernah pegang barang orang, orang pernah dititipkan barang, tidak saya sampaikan, saya simpan-simpan untuk saya gunakan, banyak. Amanah diberikan namun saya tidak tunaikan. Maka Allah suruh dia tunaikan pada hari kiamat. Dia bilang, gimana bisa? Barang-barang yang diamanahkan kepada saya semua sudah sirna. Kan dunia sudah hilang. Sekarang di akhirat. Fayuqal intaliqu bihi ilal hawiyah. Maka dikatakan, pergilah. Kata Allah malaikat kepada malaikat, bawa dia kepada neraka jahannam. Fayantaliqu nabihi ilaiha. Maka malaikat membawa dia menuju neraka jahannam. Fatumatsalu lahu amanatuhu kahai'atihi kahai'atiha yauma dufi'at ilaihi. Maka tiba-tiba di neraka Allah bentuk semacam amanah seperti yang diserahkan kepadanya ketika masih di dunia, entah harta, entah apa, entah amanah, mungkin amanah macam-macam, bisa jadi harta, bisa jadi ngurusin sesuatu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi apa, titip motor, titip emas, titip barang. Maka ketika di neraka diperlihatkan, kemudian dia fayaroha, dia pun lihat, waya'rifu, dia ingat, oh ini amanah yang saya dulu tidak tunaikan. Fayahwi fi athariha hatta yudrikah, maka dia pun jalan menuju amanah tersebut di neraka jahannam. Fayahmiluha, sampai dia dapat amanah tersebut, kemudian dia pikul ala mangkibaihi, dia pikul ala mangkibihi, dia pikul di atas pundaknya. Hatta idza dhanna annahu kharijun, tatkala dia bawa seakan-akan dia mau keluar dari neraka, zallat an mankibihi, kemudian amanah tersebut jatuh lagi. Maka fahuwa yahwi fi athariha abadal ab, maka dia pun kejar lagi amanah tersebut di neraka. Dia ambil lagi, kemudian dia bawa lagi, ketika dia mau keluar dari neraka jatuh lagi. Ini musibah ya. Selama-lamanya seperti itu. Tsumma qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, as-salatu amanah, salat adalah amanah, wal wudu'u amanah, wudu' adalah amanah, wal waznu amanah, timbangan adalah amanah, jangan sampai ngawur, wal kailu amanah, volume apa namanya, takaran juga amanah, wa addada asya, kemudian ini maksud menyebutkan beberapa perkara, wa asyaddu dzalika al wada'i, dan yang paling berat amanah adalah titipan barang titipan. Qala, kata sang perawi, fa ataitu al bara, aku pun mendatangi al bara, fakultu, aku berkata kepada al bara bin azib, sahabat juga, ala tara ila maqala ibnu mas'udin, qala kada wa kada. Bagaimana? Apakah kau berpendapat seperti Ibnu Mas'ud? Dia mengatakan amanah itu salat amanah, wudu amanah, timbangan amanah, takaran amanah, dan yang paling parah adalah wadi'ah, titipan amanah. Bagaimana menurut engkau wahai Al-Bara? Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sadaq, Ibnu Mas'ud benar. Ama sami'ta Allah Ta'ala yaqul, tidakkah kau mendengar firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat pada ahlinya, pada pemiliknya. Qala Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam mengomentari tentang ayat ini, hiya saum wal guslu minal janabah, di antara amanah adalah puasa, mandi janabah, wa ma khafiya minas syara'i, dan syarat-syarat yang tidak kelihatan. Baik, ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud memandang amanah umum. Ada amanah terkait perintah Allah Subhanahu wa taala seperti wudu, orang wudu harusnya dengan amanah, dan ada salat, dan ini terutama amalan-amalan yang orang tidak lihat, sehingga antara engkau dengan Allah, ini amanah dari Allah untuk kau salat, untuk kau wudu, untuk kau bayar zakat. Orang tidak tahu harta kita, yang tahu kita. Maka antara engkau dengan Allah, maka disebut amanah karena antara engkau dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Nah, kau tunaikan atau tidak. Ya. Tetapi yang lebih parah adalah amanah terkait dengan hak manusia. Tadi, al-wazn, al-kail, ketika kita nimbang sesuatu, jangan sampai kita kurangi, meskipun satu ons. Ketika kita nakar sesuatu, jangan sampai kita kurangi, meskipun satu mililiter, jangan. Ya. Kecuali kita sudah berusaha. Berusaha semaksimal mungkin, menurut kita sudah pas, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang paling parah kata Ibnu Mas'ud adalah wadiah, titipan. Seorang titip sesuatu, diamanai, kemudian dia mengaku milik dia. Nah, ini ngeri. Diambil amanah tersebut. Dititipin, misalnya keluarga, nitipin anaknya, ternyata dia pengen kerja atau dia pengen merantau, tolong saya titip anak, ini ponakanmu, ternyata anaknya disia-siakan. Ini ngeri juga amanah. Ngeri. Maka saya katakan, kita ini kalau tidak mampu menjalankan amanah, tidak usah terima amanah. Kita dalam kondisi lapang, ngapain harus maksa memban? Kecuali kita terpaksa megang amanah tersebut. Selama kita tidak harus memegang amanah tersebut dan kita merasa tidak mampu, jangan. Kalau kau mampu untuk memegang amanah tersebut, memegang titipan tersebut, berpahala. Orang nitip barang, kau jaga, pahala atau tidak? Pahala. Tapi kalau kau tidak mampu, jangan maksa. Apalagi buka iklan, setorkan uang kalian, kalau mau masuk surga, ini adalah investasi akhirat. Karena saya adalah amanah, saya akan bangunkan masjid untuk kalian, pahalanya akan ngalir buat kalian, pahala jariah. Dapat uang 10 miliar, masjidnya 8 miliar, 2 miliar masuk kantong. Repot. Ngeri. Waktu di mana di Suriah lagi banyak perang, ada sebagian yang ngumpulin uang. Begitu banyak, ternyata dia tidak bisa serahkan uang tersebut ke masyarakat. Karena satu dan lain hal. Akhirnya uangnya dia alihkan. Untuk bikin pondok, okay, bikin apa. Untuk kepentingan pribadi. Padahal amanahnya uang tersebut adalah untuk rakyat Suriah. Kalau enggak mampu, udah. Kalau enggak, kalau memang tidak bisa tersalurkan, harusnya disalurkan yang semisal. Yang semisal. Bukan untuk bikin pondok atas nama pribadi. Ini ngeri seperti gini. Ngeri. Ijtihad-ijtihad yang tidak benar. Oke, ikhwan, hati-hati. Kalau tidak bisa sampaikan amanah, jangan terima. Jangan terima, ya. Amanah bikin masjid, terima uang dari masyarakat bikin masjid, bikinnya ngawur. Ternyata salah gambar, bongkar lagi. Ini uang orang mau bongkar-bongkar, dibuang. Terus kalau beli barang-barang yang mahal-mahal, beli marmer yang mahal, masyarakat mana tahu marmer mahal, marmer murah. Yang penting bisa buat apa? Salat. Apalagi uang umat kemudian dibuat masjid untuk estetika saja. Ini ngeri saya lihat. Gambar yang bagus estetika sehingga tidak fungsional. Tidak maksimal, optimal dalam memfungsikan tanah. Sehingga masjid kecil, hiasannya terlalu banyak. Biayanya membeludak sampai ngutang. Uang umat, uang rakyat, uang donatur. Ini enggak amanah sepertinya. Baca buku fikih tentang bagaimana membuat masjid. Tidak boleh untuk bangga-banggaan. Tidak boleh untuk bangga-banggaan estetika kemudian. Habis duit. Jadi akhirnya tren. Bikin masjid yang begini, begini, begini. Entah masjid apa, enggak tahu. Biayanya mahal, ruangnya cuma sempit. Terlalu indah ornamennya, membersihkannya susah. Beneran itu. Ini apa seperti ini? Emang kamu disuruh bikin masjid indah? Ini yang penting itu, yang penting nyaman, bagus, oke, okay. Estetika biasa-biasa aja, yang penting nyaman, bisa fungsional. Ini ada ke masjid, saya pernah ke masjid, ruang jalannya begini, kemudian begini, ini masjid daerahnya luas yang buat sholat sempit. Waktu kajian orang numpuk-numpuk. Kenapa? Karena ya, lainnya buat apa? Estetika. Estetika di hotel, bukan di masjid. Ini uang umat. Uang umat emang mau dibuat. Dia pengen dapat pahala jariah, ternyata dibikin pot bunga yang besar, dibikin kolam renang besar, ikannya aja bayar. Ini ikan wakaf, tau. Aneh-aneh orang. Ente kalau gak bisa pegang amanah, gak usah pegang amanah. Kalau uang ente sendiri, ya mau-mau lu, terserah. Ini uang umat. Uang rakyat. Kadang uang APBN atau APBD. yang ambil dari pajak yang setengah mati, orang kerja pajak bayar untuk bikin hal yang jangan, kalau gak bisa mana gak usah. Maka seorang berusaha menaikkan amanah, kalau tidak mampu jangan pegang amanah ya. Dan orang kalau punya utang jangan lupa lunasi ya. Antum mati syahid pun musibah kalau punya utang. Apalagi mati konyol. Yang mati syahid aja musibah hari kiamat kalau punya utang. Apalagi yang mati konyol, mati enggak jelas ya. Mati enggak jelas. Di antara yang menakjubkan adalah tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ketika berhijrah, ternyata orang-orang musyrikin banyak menitip amanah kepada Nabi, menitip wadiah. Ya. Karena mereka tahu Nabi adalah orang jujur, meskipun di siang hari mereka bilang Nabi pendusta, tukang sihir, tapi mereka malam-malam nitip barang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut-ikutan bilang pendusta itu ya secara lisan aja, secara hati mereka tahu Nabi jujur. Kata Allah, fa innahum la yukadzibunak walakinadz dzalimin bi ayatillah yajhadun. Sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, tapi orang-orang zalim ngeyel. Sebenarnya kalau secara hati mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur, dan mereka yang telah menyematkan gelar kepada Nabi As-Shadiqul Amin, Al-Amin. Mereka sudah tahu. Jadi, ketika Nabi berhijrah karena Nabi mau dibunuh, Nabi tidak bawa lari amanah tersebut. Nabi, karena saking banyaknya amanah, Nabi tugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk kembalikan seluruh amanah. Jadi Ali bin Abi Thalib 3 hari belum hijrah, bagikan amanah, bagikan bagian, baru kemudian nyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita di posisi Nabi, kurang ajar, ambillah 1 kilo lah emas. Kabur. Mereka pingin bunuh saya, daripada saya dibunuh, mending saya ambil apa? Harta mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya, karena Rasulullah mengatakan, wala takhun man khanak. Jangan kau berkhianat pada orang yang percaya sama engkau. Tidak boleh, ini aturan, tidak boleh. Kau kalau ingin balas, jangan dengan cara, bukan dengan cara khianat. Sampaikan jelas, baru balas. Kalau ingin balas. Tapi jangan kau ambil kepercayaannya, kemudian kau balas khianat yang pernah dia lakukan. Tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Taib, kita lanjutkan. Babul wilayat minal amanah. Di sini kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah mulai masuk dalam amanah yang besar, antaranya amanah kekuasaan. Kekuasaan adalah amanah. Beban. Harus ditunaikan. Kalau tidak mampu pegang amanah, enggak usah jadi pejabat. Jangan spekulasi dalam hidup ini. Babul wilayat minal amanah. Sungguhnya kekuasaan jabatan adalah termasuk amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Qala, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiru sa'ah." Jika amanat telah dibuang atau disia-siakan, yaitu tidak ditunaikan, maka tunggulah hari kiamat. Jadi Rasulullah ditanya kapan hari kiamat, Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat, tapi Rasulullah SAW tahu ciri-ciri hari kiamat. Di antara ciri-ciri hari kiamat, asyratus sa' ada dua, ada asyratus sa' al-kubra, tanda-tanda besar hari kiamat, dan ada asyratus sa' al-sugra, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar, 10. Kalau sudah muncul 10 itu, berarti hari kiamat sebentar lagi. Di antaranya, apa? Munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian ada Dukhan. Kemudian ada 3 longsor, khosfun bil maghrib di timur, khosfun bil masyrik di barat, di timur, dan longsor besar-besaran, khosfun tenggelam, orang tenggelam semua dengan hunian-hunian semua, khosfun fi jazir Arab, di negeri Arab. Kemudian di antaranya dukhan yaitu asap keluar yang menjelang hari kiamat. Kemudian di antaranya adalah matahari terbit dari barat. Kalau kita bangun tidur, matahari ternyata belum terbit-terbit. Terbit dari barat. Nah, ini hari apa? Hari kiamat. Kemudian dabbah. Ada hewan yang keluar setelah matahari terbit. Ada hewan yang berbicara kepada manusia. Yang 10, ada api yang keluar dari Qa'ri Aden. Ada api yang keluar dari Aden dari Yaman. Kemudian menggiring manusia. Ini 10. Itu semua tanda-tanda besar. Yang lain tanda-tanda kecil. Tanda kecil banyak. Seperti apa? Orang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Di antaranya orang ketemu hanya salam kepada yang kenal. Sudah ada belum ini tanda hari kiamat ini? Ada ya. Di antaranya adalah amanah disia-siakan ya. Di antaranya disia-siakan. Di antaranya ada seorang lelaki ngurusin 50 wanita. Berarti jumlah wanita sangat apa? Sangat banyak. Maka ditanya lagi, kaifa idha'atuha, ya Rasulullah, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah atau tidak mentelantarkan amanah, tidak ditunaikan? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, ya, atau jabatan, wussidal amru maksudnya jabatan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Ya. Jadi kita tahu jabatan, pekerjaan ini semua amanah. Maka seorang ketika mendapatkan jabatan, kedudukan, maka dia harus menunaikan dengan cara yang terbaik. Jangan dia pikir yang penting dapat gaji, dapat keuntungan. Sehingga dia kerja asal-asalan. Berarti dia tidak amanah. Tidak boleh kalau dia kerja asal-asalan. Pikiran dia yang penting tanggal muda dapat atau tanggal tua dapat gaji. Sementara dia kerja asal-asalan. Karena namanya amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ya memanfaatkan jabatannya bukan untuk menjalankan amanah tapi untuk memperkaya diri. Justru diajikan kesempatan untuk memperkaya diri. Ada urusan-urusan kalau tidak disogok dia enggak mau kerjain. Kalau tidak disogok tidak mau kerjain. Ini sogok ini luar biasa ya. Dari sepele sampai besar-besaran ya. Ada kisah, ada kawan, ini nyata ini, dicerit sama saya langsung. Dia ketua RT. Ketua RT, ngurusin, RT berapa sih, berapa kepala keluarga? Berapa? 80 ya? 80 sampai 100, oke lah. Terus ada orang mau kerja, minta surat miskin sama dia. Memang miskin, makanya cari kerja. Dia datang, Pak RT bikin surat miskin. Teman kita bikin, udah ngaji, bikin. Udah. Kasih uang ke Rahiman. Enggak perlu. Kau aja miskin mau kasih uang. Akhirnya orang ini pergi tanpa kasih uang sama sekali sama kawan kita. Kata kawan kita, setelah itu saya ditelepon sama RT yang lain, sama RW. Kamu kenapa enggak terima? Jangan rubah tradisi kita. Ini korupsi bukan cuma urusan sampai Kementerian Agama. Bahkan sampai urusan RT pun ada korupsi. Jadi tradisi luar biasa. Ini gimana cara ngerubah ini? Kalau enggak ngaji agak susah ya. Harus ngaji ya. Ini ngeri. Ngeri. Ini tidak amanah. Tidak amanah. Jadi kalau kita dapat jabatan harus kerjakan. Kalau enggak bisa maka tidak boleh. Padahal la'anallah ar-rasyi wal murtasyi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Kemudian bab berikutnya, babun an-nahyu an talabiha. Bab larangan meminta jabatan. Ini ngeri lagi nih. Bab larangan minta jabatan. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abdurrahman bin Samurah secara marfu'. Qala la tas'alil imarah. Kata Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah menyampaikan nasihat kepadanya. Kata Rasulullah, la tas'alil imarah, jangan kau minta jabatan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kau diberikan jabatan tanpa kau minta, kau akan dibantu oleh Allah. Terus kalau kau tugas ya sudah jalanin. Kau yang penting jangan minta. Maka kau akan dibantu oleh Allah. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta 'alaiha. Tapi kalau kau dapat jabatan dengan minta-minta, maka akan diserahkan kepada dirimu sendiri. Itu tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Wa idza halafta 'ala yaminin faraaita ghairaha khairan minha." Kalau kau sudah bersumpah melakukan suatu hal, lantas kau melihat ada yang lebih baik daripada hal yang kau sumpahin tadi, yaitu saya bilang, misalnya saya akan demi Allah saya akan sumbang 100 ekor unta, 100 ekor ayam misalnya, kayaknya lebih bagus 100 ekor unta, ganti deh, enggak apa-apa, boleh diganti, ada yang lebih baik. Fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminika, maka lakukanlah yang lebih baik, tinggalkan yang kau sumpah tadi, lalu bayar kafarah apa sumpah. Di sini Rasulullah menjelaskan jangan minta jabatan, Karena kalau orang minta jabatan, maka tidak akan ditolong. Larangan untuk minta jabatan. Zaman sekarang orang minta jabatan enggak? Kita hidup di zaman orang minta jabatan, beli suara, nyogok-nyogok suara, bagi-bagi uang, serangan fajar, serangan maghrib, serangan lima waktu, bagi uang, bagi uang, bagi uang, bagi beras, entah beras dari mana, kerjasama dengan pengusaha-pengusaha, ini proyek. Pokoknya kalau menang, kembali modal. Bahkan untung. Ini subhanallah. Jadi, padahal seakan-akan, ayo kasih saya amanah. Tapi dia pun ternyata untuk duniawi ya. Nanti kemudian bikin iklan omong kosong, kalau saya jadi ini akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Ngeri. Maksud saya, gimana hari kiamat? Begini ngeri. Janji. Kalau tidak qadarullah, enggak bisa. Nanti janji-janji. Omong kosong semuanya. Ngeri. Ngeri atau tidak? Makanya alhamdulillah, antum jadi rakyat jelata alhamdulillah. Nah, jadi pejabat itu musibah. Ente yang ente tipu jutaan manusia. Dia bohong sama satu orang aja problem, apalagi bohong sama jutaan manusia. Apalagi menjanjikan. Maka mereka semangat terus tidak bisa apa-apa. Waduh. Tapi kita kan memang sudah biasa dibohongi, jadi santai aja. Sudah biasa dibohongi. Ya sudahlah, qadarullah. Kita ini agak menajubkan. Saya juga kadang menajubkan. Ada orang sudah dipenjara karena masalah keluar, dipilih lagi, subhanallah. Saya juga kadang gak tahu lah gimana ya. Tapi begitu ya, sampai beli suara. Ada kelompok lain punya suaranya banyak, dia beli. Suaramu serahkan kepada jual beli suara. Yang penting bagaimana terpilih. Jadi nafsu. Makanya sebagian orang bilang kalau sudah musim pemilu, siap-siap rumah sakit jiwa banyak penuh. Rumah sakit jiwa banyak tamu yang baru. Karena mereka sudah berkorban banyak-banyak, ternyata gagal, stres. Stres, sinting. Dan banyak masuk rumah sakit jiwa. Gimana? Sudah ekspektasi tinggi, pengorbanan banyak, tidak berhasil? Bisa sinting. Ya. Kenapa kita minta musibah? Kemudian pengen jadi pejabat, minta amanah. Emang jadi pejabat gampang. Pertama kita sudah bilang-bilang gini, bohong sana, bohong sini. Kemudian ketika jadi pejabat, ngeri. Oleh karena Rasulullah mengatakan, tapi kalau kau tidak minta, terus dikasih, insya Allah tolong. Ditunjuk, Allah tolong. Karena kau tidak